Eta, bueno, gaurkoan, tokatzen zaigu, joatea agoitzera, bueno, materialak amatu delako erakusketaren baitan, baita ere, idazkera kreatibo dun tailer bat antolatu baita, maiatzaren lau eta maikarako. Eta nori izanen da, horren emaile, ba, gure laguna den eta gure irratiko uinetan askotan egon den Kati Lehatxe eta ongi etorri emanen diego berriz ere nola ez placer bat baita berarekin egotea. Kati, egunon, zer moduz?
Egunon, oso ongi eta espero dut zuek ere oso ongi egotea. Gustatu zaiz izugarri irratiko uinetan ere egotea.
Bai, hori da, ze irati aldean ere egon zara, ona azken aldi honetan, bai, beste proiektu bai. Baten baitan, etorkizun batean ere zurekin egoteko parada ere hartuko dugula, patxadaz egoten egoteko behintzat, eta bueno, hori ere egon zarela hemendikan.
Bai, beti da placer bat gainera niretzat irati-irratian hitz egitea.
Bueno, Kati, aipatu dugu, idazkera kreatibo dun tailerra antolatu duzula datorren ostegunetarako, hau da, lau eta amaikarako, baina konta eguzu, nondikan sortzen da tailerra hau egitaren ideia edo nondikan datorkizu tailerra egitaren, bueno, ba, enkargua edo?
Horixe, enkargua baita. Ez da nik sortua, enkargua baizik. Uarte, arte garaikide baren zentroa, Uarte bertan dagoena, antolatzen du Uholdeak ekimena orain dela ja urte batzuk, Uholdeak ekimenak eraman nahi du arte garaikidea herrietara, kasu honetan Altsasu, Agoitz eta Tafallara hurbilduko du, bada erakusketa bat, hainbat kasu honetan hainbat emakume artistak garatua, Amaia Grazia, Angela Moreno, Beruta Bertasez, Oiane Baginez, Txaro Fontaloa eta Zariz Falkon, eta kuradorea Natalia Isla da. Kuradoreak erakusketa burutzeaz gain, lantzeaz gain, saiatu dira zenbait tailer bitartikaritza lanetan egiteko. Hoien tartean, sormenezko idazmena iruditu zitzaien polita zela jartzea kontaktuan idazmena eta arte garaikidea, deitu zidaten, eta noski, baietz, esan dien.
Eta, bueno, baietzaren horren bueltan, tokatu zaizu, idazkera kreatibon edo sormenezko idazkera horren tailerra ematea, ez da?
Egingo dugu maiatzaren lauan, hau da, ostegunean, eta amaikan, urrengo ostegunean. Prestatzen ari naizena, bada, bueno, ba, artea eta arte garaikidearekin jolastea, badakigu eta askotan kostatzen zaigula zenbait erakusketetara hurbiltzea, ezta? Arte garaikideak baditu bere erronkak ere eta herrietan are gehiago. Kasu honetan materialak amatu amatasunaren inguruan edo ez amatasunaren inguruan baita ere artista hauek garatu dituzten piezen inguruan saiatuko gara hitzekin ere jolasten.
Eta bueno, ez da lehendabiziko tailerra ematen duzuna. Oker ez banago, urrotzen eta hainbat tokitan ere egin izan duzu holako tailer bat, ez?
Bai, bai, ez arte garaikidearekin lotuta hori niretzat erronka da. Zeni ere hurbildu behar izan naiz obretara, piezetara, entzun behar izan dut artista bakoitzak zer islatu nahi izan duen, zer sortarazten duen baita ere ikuslearen gan, hori, bueno, nion naiz ikustera eta ikustera, sentitera, zer sortarazten duten piezek eta horren inguruan. Nik eskainitako sormenezko zera ikastaroak batzuk orokorrak dira, hau da, hurbiltzea sormenezko idazmenera, eta konturatzea ere, ohartaraztea ere jendea edonork idatzi aldugula, zuk zeuk ere, egon zara, eta ekimen horreta. Guztiok idatzi aldugula, guztiok daukagu jangolkari esker, edo, bueno, historiari esker, badugula ahalmen hau gure sentimenduak, gure historia, gure izipenak islatzeko, eta oso tresna polita dela bakoitzaren sormena lantzeko. Orduan, segun zer eskatzen didaten, gai baten inguruan eskatzen badidaten oso ongi, baina bestela baita ere ikastaro orokorrak eskaintzen ditut.
Eta bueno, kontego zu, nolakoa o nola egin behar da, izena emateko, ze batzutan izena eman behar da, non izanen da ere ikastaro hau, agoitzen izanen dela suposatzen dut, baina kontego zu, pixka nona izanen da ikastaroa, oro har.
Bai, bai, ikastaroa izango da liburutegian bertan, agoizko okay. liburutegian bertan, liburuekin ere kontaktua egin alizeteko. Liburu sorta berezi prestatu dute baita ere amatasunaren inguruan, eta horiekin ere jolastuko gara. Apuntatzeko nire zenbakia, nire telefono zenbakia, WhatsApparen bidez, 6-6-4-8-8-6-9-6, badakitzuk duzula, beraz, repikatuko duzu, ezta?
Hori da,
eta hori, osteguna baino lehenago, oraindik badira plazak, 10 pertsonaz hartu alditugu, eta hori da, besterik ez, niri deitu eta etorri.
Eta, bueno, bi egun horiek ikastaro bakarra izanen dira, edo bi ikastaro desberdin eginen dituzu, hori ere, 4 eta 11 desberdin izanen dira, edo...
Beti esaten dut, ez duela, bueno, badagoela lotura bat, ezta? Eta da idaztea kasu honetan da erakusketa bera, piezak berberak, eta hitzekin jolasteko gogoa edo segun nor datorren, nola datorren eta eguna ere askotan lotura dauka edo ez. Adibidez, kasu honetan apuntatu diren hiru pertsonak esan didate bakarrik joan naiteke lehenengo gunean. Bueno, pues agian ikusita nor datorren bigarren egunean ingo dugu lotura edo ez. Ez dauka inolako garantzirik egun batean etortzea eta ez bietan. Bietan egingo ditugu ariketak arte garaikidearen inguruan, erakusketa honen inguruan eta gure sormenaren inguruan. Osea, etor zaitezke arazorik gabe batera.
Hori da, eta bueno, baina bakarrik geratuko litzaiguke, Kati, ba, zer esango zeniokeen, gure entzulegoari, ba, animatu daitezen, idazkera, sormenezko idazkera lantzera, horre, tailerraren bitartez.
Bueno, ba, beti esaten dudana, probatu baduzu, ziur askia badakizu, idaztea erretza dela, oso ongi pasatuko dugula, eta barneko hori islatzeko oso tresna polita dela. Eta ez baduzu inoiz idatzi edo ez baduzu inoiz horrelako ikastarorik egin, ba, gauza berriak frogatu behar direla, bizitza eta alaitasuna ere horretan dagoela, erronka txikiak hartu behar ditugula noiz baiten gure konforto horretatik ateratzeko eta izugarri ongi pasatuko dugula.
Ba, hortxe geratzen da esana, Kati Leatxaristu, milesker gurean egon izanagatik, plazer bat izan da berriz ere zu hemen eukitzea, eta bueno, ziur gaude laster izanen zaitugula berriz ere gurean, besarkada bat bitartean.
Bueno, ba, nahi duzunate, milesker.